Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Բողոքի ակցիաները Տավուշում եւ մի շարք այլ մարզերում շարունակվում են, իրադրությունը կիրանցում եւս լարված է։ Քրեական գործ 3 կարճ ժամանակով կիրանցի ցուցարարներին միացած պայմանագրային զինծառայողների դեմ, ինչու այն ինչ կարելի էր 2018-ին արգելված է 2024-ին։ Պաշտոնական տոնացույցի համաձայն այսօր քաղաքացու օրն է, վարչապետ Փաշինյանի բնորոշմամբ օծված քաղաքացիները, սակայն այսօրը նշել չեն շտապում։ Առաջիկա 1 ժամում մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, խոսենք տարածաշրջանային զարգացումների մասին, իմի կբերենք ավարտին մոտեցող շաբաթվա իրադարձությունները, նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Տավուշի մարզի եւ Ղազախի շրջանի սահմանագծին գտնվող 4 երբեմնի ադրբեջանաբնակ գյուղերի հանձնման դեմ բողոքի ակցիաները շարունակվում են, այսօր ակցիաներ են տեղի ունեցել Երևանում, Միջևանում շարունակում է փակմնալ Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհի Կիրանցի հատվածը մարամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Սահմանին տեղադրվածությունները Հայաստանի տարածքային ամբողջականության անկյունաքարերն են, այսօր Գավառում հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը, նրա պնդմամբ տարածքային ամբողջականություն նշանակում է տվյալ երկրի միջազգային օրեն ճանաչված տարածք մեջբերման ավարտը։ Ռուսաստանի իշխանությունները հրաժարվում են մեկնաբանել Հայաստանում վերջին օրերին ծավալված բողոքի գործողություններն, այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ «Մենք չենք ցանկանա մեկնաբանել այդ ակցիաները, դուք գիտեք, որ մենք հանդես ենք գալիս Բաքվի և Երևանի միջև շփումները շարունակելու օգտին և կարծում ենք, որ դրանք անհրաժեշտ են իրադրության ընդհանուր լիցքաթափման և օրակարգում գտնվող բոլոր վիճելի հարցերի վերջնական լուծման համար», հայտարարել է Պեսկովը, նշելով, որ այդ քայլերի նպատակը պետք է լինի խաղաղության պայմանագրի շուտափույթ ստորագրումը։ Դեմոկրատական և հանրապետական կուսակցությունները ներկայացնող ավելի քան 2 տասնյակ ամերիկացի կոնգրեսականներ ուրբաթորը պաշտոնական շրջանառության մեջ են դրել Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու մասին օրինագիծը։ Փաստաթղթի հեղինակներն են կոնգրեսականներ Դինա Տայտուսը և Գասբիլի Ռակիսը, օրինագծի հեղինակներից մեկը Դինա Տայտուսը X-ում կատարված գրառման մեջ նշել է, որ ադրբեջանցի ավելի քան 40 պաշտոնյաների և ուժայինների դեմ պատժամիջոցները պետք է սահմանվեն Արցախի հայերի էթնիկ զտման և ընդդիմության դեմ կիրառվող բռնաճնշումների համար։ Շուշեի շրջանի Ղայբալու, հայկական անվանումը Ղայբալի Շենգյուղի մերձակայքում իրականացվող ականազարդման աշխատանքների ժամանակ այսօր ադրբեջանցի սակրավոր է վիրավորվել, այս մասին հաղորդում է ապագործակալությունը։ Ադրբեջանական աղբյուրները պնդում են, որ 44-րդ պատերազմից հետո Բաքվի վերահսկողության տակ հայտնված տարածքներում ականների պայթյուններից 50 խաղաղ բնակիչ և 15 զինծառայող է զոհվել, եւս 288 մարդ վիրավորվել է։ Ամերիկյան Wall Street Journal պարբերականի պնդմամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնուն սպանելու ուղղակի հրաման ըստ ամենայնի չի արձակել թերթի պնդմամբ, այս հետևությանն են հանգել ամերիկյան հատուկ ծառայությունները վերջին ամիսներին հավաքագրված տեղեկությունների հիման վրա։ Ռուսական ուժերն անցած գիշեր եւ այսօր վաղ առավոտյան հերթական հերթիռային հարվածներն են հասցրել Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառույցներին, պաշտոնական Կիևի տեղեկություններով, երկրի արևմտյան և կենտրոնական մարզերում գտնվող էլեկտրակայանների և բաշխիչ ենթակայանների ուղղությամբ ընդհանուր առմամբ 34 բալիստիկ և հեռահար հրթիռ է արձակվել, դրանցից խոցվել է միայն 21-ը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր ժամանատար գեներալ Ալեքսանդր Սիրսկին գերմանական Ռամշտայն ավիաբազայում կայացած հերթական հավաքի ժամանակ դրա մասնակիցներին է ներկայացրել ռազմաճակատում տիրող իրավիճակը, նշելով, որ այն մեջբերում սրման միտումներ ունի, ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ ռուսական ուժերին հաջողվել է ճեղքել ուկրաինական պաշտպանությունը Դոնեցկի մարզի Օչերետինո ավանի մերձակայքում 1 օրում առաջ շարժվելով շուրջ 7 կիլոմետր։ Սրանք էին այսօրվա լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Տավուշի մարզ, որտեղ այսօր էլ շարունակում են փակ պահել Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհը, պահանջելով դադարեցնել Ղազախի շրջանի հետ սահմանագծին գտնվող 4 գյուղերի տարածքներն Ադրբեջանին հանձնելու, կամ ինչպես իշխանությունն է այդ պրոցեսը բնութագրում, հատվածային սահմանազատման գործընթացը։ Բողոքի գործողությունների էպիկենտրոնը Կիրանց գյուղում է, որի տներից ու հողակտորներից մի քանիսն ըստ սահմանազատման հեղինակների մտահղացման կարող է հայտնվել Ադրբեջանի վերահսկողության սպանդակ։ Իրավիճակը կիրանցում կտրուկ կերպով սրվեց 3-3-ան, երբ գյուղ ժամանած հատուկ ջոկատայինները բռնություն կիրառեցին բողոքի ակցիային մասնակցող տեղացիների նկատմամբ։ Բախման գլխավոր առանձնահատկությունը, սակայն, այն էր, որ վերջին շրջանի նմանատիպ ընդհարումների շարքում սա առաջինն էր, երբ ստիպված էին նահանջել ոչ թե ցուցարարներն, այլ ոստիկանները։ Ինչ իրավիճակի կիրանցում այսօր, կպատմի Ռոբերտ Զարգարյանը։
Մենք հիմա ոսկեպարի հատվածում ենք, փակված ճանապարհի մյուս կողմում մի նեղլիկ հարահետով կարողացել ենք գալ այս կողմ, իսկ ոսկեպարից բաղանիս ճանապարհը շարունակում է փակ մնալ, բարեկային ծառայության մեքենաներ են փակել ճանապարհը, հենց այդ հատվածում էր սահմանազատման աշխատանքներ ընթանում, այսինքն ստացվում է, որ աշխատանքները դեռ այդ հատվածում չեն ավարտվել, այդ մասին էին խոսում նաև բարեկները, ասացին այս ամբողջ օրերին ճանապարհը փակ է եղել, մենք հասանք մյուս ճանապարհով մինչև Բաղանիս և հենց այնտեղ մեր տեսախցիկը մի սյուն ֆիքսեց, թե դա արդյոք հենց այն սյուներից մեկն էր, որը հրապարակել էր վարչապետ Փաշինյանը, հստակ չեմ կարող ասել, մենք փորձել ենք նկարահանել ամենամոտ հնարավոր վայրից, քանի որ ճանապարհը հատվածը փակ է, Բաղանիսում խոսեցինք նաև բնակիչներից մեկի հետ, ճիշտ է, նկարահանվել չցանկացավ, բայց ձայնագրվեց ու պատմեց, որ հենց այդ հատվածում զինվորականների շարժ է եղել և ըստ էության այդ կողմից են սկսվել է սահմանազատման աշխատանքները և արդեն այդ ուղղությամբ իջել են դեպի ոսկեպարի հատված։ Ավելի վաղ հենց արդեն Կիրանցի գյուղապետը տեղեկացրել էր, որ առաջին փուլով ոսկեպար Բաղանիս այդ հատվածն է սահմանազատվելու, ինչից հետո նոր անցնելու են Կիրանցին։ Իսկ Իրանցում այսօր համեմատաբար հանգիստ էր, բայց մարդիկ շարունակում են անորոշության մեջ մնալ, ուզում են հասկանալ ի վերջո այս պրոցեսից հետո իրենց կյանքը ինչպես են կազմակերպելու այստեղ, որովհետև հայկական կողմի հրապարակած քարտեզի համաձայն, օրինակ, գյուղ բերող ճանապարհի, իսկ սա միջպետական ճանապարհ է, մի հատված անցնելու է ադրբեջանական կողմին, նաև տներ կան, այլ շինություններ, բայց որևէ հստակություն, թե ինչ է լինելու, չկա, մարդիկ նեղսրտում են, բարկանում են, ասում են անգամ պարզաբանումներ իրենց չեն տրվում, իսկ իրենց միակ ցանկությունը այստեղ հանգիստ ու խաղաղ ապրելն է, չեն պատկերացնում, թե ինչ է լինելու հետո։ Այսօր արդեն օրվա երկրորդ կեսին Կիրանց հասավ քաղաքագետ Սուրեն Պետրոսյանը, ով մի քանի շաբաթ է արդեն այստեղ էր և օրերս ձերբակալվեց, նրա հետ զրուցելու հնարավորություն ունեցանք, հայտարարեց, թե այս շարժումը քաղաքացիների ի վերջո արդյունք է տալու և հասնելու են իրենց նպատակին, և ես հարցրեցի նրան, ի վերջո այս ակցիաներին զուգահեռ այդ աշխատանքներն ընթանում են, պաշտոնապես արդեն հայտարարվել է, որ սահմանազատման աշխատանքների 30%-ից ավելին արդեն իրականացվել է։
Ես ասում եմ, այս պահին առաջի անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար քայլը, անհրաժեշտ ոչ բավարար, այս գործընթացը կասեցնելն է, հաջորդ քայլի մասին անպայման կասենք։
Երեք իրավիճակը Կիրանցում կտրուկ լարվեց, բնակիչները հենց այդ հատվածից, որ այդ քարտեզի ադրբեջանական կողմին է անցնելու, այդ տարածքից դուրս եկող առանց պետհամանիշի մքեցված ապակիներով մեքենա էին նկատել, ուզում էին հասկանալ ի վերջո ով կա ներսում, անգամ կասկածներ ունեին, որ գուցե կարող են նաև ադրբեջանցիներ լինել, փակել էին մեքենայի ճանապարհը, ուզում էին հասկանալ ով է ի վերջո, բայց դա այդպես էլ չհաջողվեց, ոստիկանական ուժեր բերվեցին և արդեն ուժի գործադրմամբ ճանապարհը բացվեց, ավելի վաղ այնտեղ էր նաև Տավուշի մարզպետը, նրան էլ ուղիղ հարցրինք ի վերջո ինչ հստակություն կա Կիրանցում այդ աշխատանքներն ինչպես են իրականացվելու, ասաց դեռ ճշգրտումների կարիք կա, այն քարտեզը, որը հրապարակված է, գիծը բավականին հաստ է, պետք է դեռ հստակեցնեն, թե կոնկրետ կետերը որտեղ են լինելու, այս կամ այն շինությունը ի վերջո անցնելու է այն կողմ թե ոչ, ինչից հետո արդեն եղավ այս բախումը, այսօր էլ իմացանք, որ երեկվա այս դեպքերի առիթով նաև քրեական երկու վարույթ է հարուցվել հենց այն վայրում, որտեղ երեկ եղավ այս միջադեպը, գյուղի տղամարդիկ հսկողություն են իրականացնում, կարելի ասել շուրջօրյա փորձում են հասկանալ, ինչ մեքենաներ են գնում գալիս, եւ գիշեր ցերեկ այնտեղ են, իսկ փակված հատվածը ճանապարհի արդեն քիչ վերևում է։ Այսօր օրվա առաջին կեսին երեկ տեղի ունեցածի մասին խոսեց Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ Սրբազանը։
Երեկ գիշեր առանց համարների մքեցված ապակիներով անհայտ ինքնության մարդիկ թափանցել են մեր տարածք, մեր ժողովրդի կյանք, եւ դա պատճառը եղել բորբոքման, ընդվզման արդարացի կերպով։ Պահանջները, պայմանները այնպես, ինչպես ժողովուրդը դրել էր, պահանջել էր, չի կատարվել ամբողջությամբ, եւ փոխարեն դրան ներգրավել են ոստիկանական ուժեր։ Ժողովրդի զայրույթը եւ անվստահությունը այն էր, թե ովքեր են այն մարդիկ, որ գտնվում են մեքենայի մեջ, այդպիսի ծածկույթով մեքենայի մեջ, բոլոր հնարավոր տվյալները ծածկված, եւ նաեւ պահանջներ, որպեսզի իջնեն, նույնիսկ 10 մետր հետ գնան կամ մի քանի մետր, որքան որ կա, և տեսնեն այդ մարդկանց և իրենց հարցերն ուղեն, եթե նրանք քարտեզագրողներ են, պրոֆեսիոնալ, եթե որևէ կերպով չափագրողներ են, պրոֆեսիոնալ, այսինքն լուրջ խոսակցություն լինի, բանական, այդուհանդերձ ասելով, որ միակողմանի զիջումները անընդունելի են, ապօրինի են։
Կիրանցում նախորդին ծավալված իրադարձություններից եւս մեկը, որ չվրիպեց հանրության աչքից, մոտ 2 տասնյակ պայմանագրային զինծառայողների ցույցի մասնակիցներին միանալն էր։ Պայմանագրայինները բողոքի ակցիայի անցկացման վայր ժամանեցին առանց զենքի եւ քաղաքական կարգախոսներ հնչեցնելու, գրկախառնվեցին դրա մասնակիցներից մի քանիսի հետ եւ կարճ ժամանակ անց հեռացան։ Այսօր առավոտյան հայտնի դարձավ, որ զինվորականների նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել, տարածվեցին նաեւ նրանցից մի քանիսի մեղայական ցուցմունքները։ Իշխանությունները պնդում են, թե բանակը քաղաքական պրոցեսներին չպետք է խառնվի, զուտ տեսականորեն դա միանգամայն ճիշտ է, այլ հարցը, որ երբ ուղիղ 6 տարի առաջ 2018-ի ապրիլին, երբ Նիկոլ Փաշինյաններ իշխանության գալիս, Երևանում ցուցարարներին էին միացել խաղապահ բրիգադի մի քանի տասնյակ զինծառայողները, նույնը չէր ասվում, նրանց հանդեպս որևէ քրեական վարույթ այդպես էլ չհարուցվեց, իսկ ենթակաների քաղաքական ակցիային մասնակցությունը թույլ տված բրիգադի հրամանատարը նոր իշխանությունների կողմից արդեն պաշտոնի բարձրացում ստացավ։ Արտակ Խուլյանն է մանրամասնում թեման։
Զինծառայողներ միացան Կիրանցում գտնվող Տավուշեցիների եւ ոչ միայն պայքարին։
Գիշերը Կիրանցի ցուցարարներին մոտեցած զինվորականների առընչությամբ քնչական կոմիտեն քրեական վարույթ է նախաձեռնել զինվորական ծառայությունից կամ առանձին պարտականություններից հրաժարվելու հոդվածով։ Առայժմ չի հաղորդվել, արդյոք նրանցից մեկին մեղադրանք առաջադրվել է, թե ոչ։ Նախաքննական մարմինը տեսանյութ է հրապարակել, որում զինվորականները հերքում են, թե միացել են ցուցարարներին։ Հստակ չէ տեսանյութը երբ է նկարահանվել եւ ինչ պայմաններում։ Բանակի սպաները, որոնք պատասխանատու են երկրի անվտանգության համար, տեսանյութում հայտնում են, թե պահի ազդեցության տակ են հայտնվել ցուցարարների մոտ։
Զիրակից ընկերների հետ միասին մեկնել են Կիրանց գյուղ։ Այնտեղ դիմավորել են մեզ մի շարք լրագրողներ եւ ցուցարարներ։ Եվ իբր մենք զինվորականներս գնացել ենք այնտեղ եւ միացել ցուցարարներին։ Ուստի հայտնում եմ ձեզ, որ այդ ամենը սուտ է։ Մենք այնտեղ գնացել ենք պահի ազդեցության տակ։
Մենք կապ չունենք այդ ցուցարարների հետ, կապված ոչ մի քաղաքական հայացքներ չկա մեր մեջ։ Մեր այնտեղի հայտնվելը եղել է պատահականություն։
Դեպքի ժամերանց արդեն քնչականում նկարահանված տեսանյութում Սպա Սատուր Չոբանյանն ու ենթասպա Ֆելիքս Բադինյանը պնդում են, թե զղջում են ցուցարարների մոտ գնալու համար, հորդորում չքաղաքականացնել իրենց արարքը։ Մինչդեռ զինվորականները դեպքի վայրում որևէ հայտարարություն չեն արել, նրանցից մի քանիսը միայն ծափերով արձագանքում են ներկաներից մեկին, թե իրենք դեմ են միակողմանի զիջումներին։ Տեսանյութի տարածումից գրեթե 1 ժամ անց պաշտպանության նախարարությունները արձագանքել, զգուշացրել, զինված ուժերին քաղաքական գործընթացների մեջ ներքաշելու ցանկացած փորձ կարժանանա համարժեք իրավական գնահատականի։ Այս հայտարարությունից անմիջապես հետո քնչականը գործ հարուցեց ու տարածեց զինվորականների զղջման մասին տեսանյութը։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը խնդրահարույց է համարում զինվորականներին նման կարգավիճակում տեսնելը։
Նման տեսանյութ չի ուզենա տեսնել, և մեր զինվորականներին այդ դերում չի ուզենա որևէ ժամանակներում տեսնել, այլ մեկնաբանություն չունեմ։
Ընդդիմադիր պատգամավորը պաշտպանության նախարարության ու քնչական կոմիտեի արձագանքը դեպքին անհամաչափ է համարում։ Աբրահամյանը շեշտում է, ինչու նույն կերպ իշխանությունը չվարվեց, երբ 2018-ի հեղափոխության օրերին բողոքի ակցիաներին ԽԱՊԱ բրիգադի զինվորականները միացան։
Երբ ԽԱՊԱ բրիգադի մի խումբ զինծառայողներ ըստ էության ոչ թե ողջունում էին, այլ անձամբ մասնակցություն ունենում քաղաքական ակցիաներին, ապա այդ իրավիճակում ես նմանատիպ տեսանյութեր օրինակ չտեսա քնչական կոմիտեի կողմից, հետագայում նախազգուշացնող այդպիսի հայտարարություն չտեսա, եւ մեծ առումով եթե թե հակաօրինական բաներ կար, ապա դրանք 2018-ին որևէ իրավական գնահատականի չարժանացան։
Իշխող ուժի արձագանքում են ԿՊ-ն ոչ միայն այսօր, այլև 6 տարի առաջ է անընդունելի համարել ակցիաներին զինվորականների մասնակցությունը։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից Վահագն Ալեքսանյանը ընդդիմադիր գործընկերոջը հիշեցրել է կուսակցության 2018-ի ապրիլի 23-ի հայտարարությունը, որում քաղաքացիական պայմանագիրը անընդունելի էր համարել ակցիաներին զինվորականների մասնակցությունը։ Ոչ մի զինվորական շարքային անձնակազմից, ենթասպայական կամ սպայական անձնակազմից չպետք է մասնակցի խաղաղ անհնազանդության ակցիաներին։ Ձեր աջակցությունը մեզ անհրաժեշտ է ձեր նշանակության վայրերում, ձեր ծառայությունն իրականացնելիս։ Այս դեպքում քրեական գործ այն ժամանակ չէր հարուցվել։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը ոչ միայն 2018-ի հեղափոխության օրերին, այնպես էլ հիմա անընդունելի է համարում զինվորականների մասնակցությունը քաղաքական ակցիաներին, շեշտում, զինվորականների գործը երկրի անվտանգությունն ապահովելն է։
Ընդհանրապես զինվորականների մասնակցության նման միջոցառումներին բնական է չթույլատրվում և անընդունելի է, չպետք է նման մասնակցություն լինի։ Մյուս կողմից, եթե դրանց կողմից տեղի ունեցել ուղղակի սխալմունք կամ թերիմացություն է տեղի ունեցել, որը ես նույնպես չեմ բացառում, շատ հնարավոր է և կարելի է մեղ վերաբերվել այս դեպքին։
Իրավապաշտպանն ասում է, եթե զինվորականները ցանկանում են քաղաքական ակցիաներին մասնակցել, ապա պետք է դուրս գան ծառայությունից։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրի դեպ տոն է 2018-ին Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ դառնալուց հետո պետական տոնացույցում կատարված փոփոխության համաձայն ապրիլի 27-ն ամրագրվեց որպես քաղաքացու օր։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր այդ արդիվ նույնիսկ ուղերձով հանդես եկավ Հայաստանի բնակիչներին օծված քաղաքացիներ որակելով։ Սուսան Բադալյանն է փորձել պատահական օծվածներից տեղեկանալ, գիտեն նրանք թե ինչ տոն է այսօր եւ արդյոք նշում են այն, եթե գիտեն։
Տոների եւ հիշատակի օրերի մասին օրենքով այսօր Հայաստանում տոն է քաղաքացու օրը։
Այսօր ամսի 27-ն ենք, առաջին անգամ եմ լսում, որ քաղաքացու օր կա առավել եւս։
Շաբաթ օրը։
Առաջ անգամ եմ լսում։
Որ այդպեսի օր կա։
Այո։
Իհարկե գիտեմ, քաղաքացու
օրն է։
Համութելա չենք իմանում։
Բարի միջազգային օրն է։ Մոտենում ամսի 29-ին։
Եպե, ինչ որ էր, երեխեն ավելի լավ գիտեր։
Հայաստան են զորը չի, որ օրելի։
Ապրիլի վերջին շաբաթօրը տոն դարձրեց Փաշինյանի կառավարությունը իշխանության գալու հաջորդ տարում։ Այսօր էլ վարչապետ Փաշինյանը տոնական օրակարգով էր առավոտյան շնորհավորական ուղերձ ցած։
Հենց քաղաքացու որպես իշխանության բարձրագույն կրողի օծումը տեղի ունեցավ 2018 թվականի ժողովրդական ոչ բռնի թավշյա հեղափոխությամբ եւ օծված քաղաքացին է, որ մեզ հնարավորություն է տալիս դիմակայել վերջին տարիներին մեզ բաժին հասած դժվարագույն փորձություններին։
Ես անձնագիրը ստացա, ես արդեն քաղաքացի եմ ու ինքը հիչ կապ չունի դրա հետ, այնպես որ եթե ինքը զուտ տոնն է ընդունե որպես քաղաքացու, դա չի նշանակում, որ նա է ինձ հնարավորությունը տվել զգալ ինձ քաղաքացի,
օծյալ քաղաքացի,
օծյալ, նա չի էլ օծը, նախ սկսենք դեղից, որտեվ եկեղեցու դեմ էլ որոշակի ինչ-որ բաներ ասում, նեց որ չի կարա վեհապարի մտքեր արտահայտի էլի, այսպես ասած։ Անչափ շնորհակալ ենք վարչապետ Փաշինյանից, մենք խաղաղություն ենք ուզում ուղակի մեր երկրի համար, մեզ տոներ պետք չեն։
Ան մեր ախպեր վարչապետը որոշումը մարդկանց կտակի ենթարկի, որպես իրանք ենթարկվեն իրաց։ Իհանի դուխով դուք պաշտպանված եք, դուք պաշտպանված եք, բայց դե ի՞նչ պաշտպանվել, բերետավորները լցում, ջարդում, փշրում։
Ես զգում եմ, որ ես լիարժեք քաղաքացի եմ, մեր վարչապետը վատ մարդ չի, ես բան չունեմ ասելու, բայց դե անարդար բաներ շատ են կատարվում, ուղղակի վատ էին, ավոր չգիտեմ էլի, քիչ-քիչ երևի ես թուրքեր կհասնեն Երևան արդեն։
Ձևական ընտրված է, բայց մենք լիարժեք քաղաքացի չենք, որովհետև մեր իրավունքները իսկապես պաշտպանված չեն մեր երկրում։ Ճիշտ ասած, իմ երկրում ինձ շատ լավ եմ զգում։
Ես ինչ-որ շիվան չեմ զգում։ չի մասնա խոսում Փաշինյանը, ես չգիտեմ։ 72 տարեկան մարդեմ 40,000 թոշակ ատալ, ինչի ազգամ։ Սաղին պարկյալ վճար ես միշկան եմ թոշակարույն։
Ամեն քայլափոխին բախվում ենք անարդարության հետ։
Զրուցակիցներիցս շատերն ասացին, թե չեն զգում իրենք իշխանություն ունեն։ Այգում ընթերցող Լիաննա Զարգարյանը սփոփվում էր Տիգրան մեծ պատմավեպով։ Կողքին նստած տղամարդը վստահ էր, իր մասին մտածող չկա, բարեր են ուղակի։ Քաղաքացուը պաշտոնապես տոն դարձնելու տարում Հայաստան ներգաղթած լիբանանահայ ընտանիքի հայրն ասաց, մտածում են, թե որ ուղությամբ հեռանան։
Սկիզբ, որ եկանք, պայմանները ավելի լավ էին, ավելի հանգիստ էին, պայմանները լավ էին, ամեն ինչով լավ էին։ Բայց երթալով գսկանք, որ մի քիչ ես ավելի գվադանակ, որ ես փանջուդում խաղացի, թե չէ։
Զբոսայգիներից մեկում նարդի խաղացող այս տղամարդը իրեն ոչ իշխանություն ունեցող քաղաքացի է զգում, ոչ էլ 3 միլիոն վարչապետերից մեկը։
Չէ, ինքս սկզբից ասում էր 3 միլիոնը վարչապետ են, ՍՆՆ-ն, ժողովրդին, բայց ոչ մի բան չի անում։ Ես շատ զգում։ Հիմա ժողովուրդը արտահայտում է, որ հողերը չտան, ճիշտ է, թե չէ։ Բայց իրանք տալիս են։
Նրա խաղընկերն այլ կարծիքի է։
Նախորդ թալանչների համեմատ ավելի լավ է պաշտպանված։ Դե պետք է մեր քաղաքացիները հասունացած լինեն, որ անկախ պետություն ստեղծենք։ Լավ եմ ասում։
Հասունացած չէ։
Հասունացած որոնենք անկախ պետություն կունենայինք, հլա չենք ունեցել։ Կեսը ռուսական ագենտ է, կեսը եվրոպական ագենտ է։
Ինչու են Հայաստանն ու օտյալ քաղաքացիները փորձությունների բախվում, Փաշինյանի ուղերձում պատասխան կա։
Որովհետև որևէ մեկը չի կարող իր տանն անվտանգ, արժանապատիվ, բարեկեցիկ ու երջանիկ ապրել, առանց այդ տան դռները, լուսամուտները, տանիքն ու ցանկապատը կարգի բերելու։ 2018 թվականի հեղափոխության ժամանակ մենք գիտենք, որ մեր տան, Հայաստանի Հանրապետության դռները, լուսամուտները, տանիքն ու ցանկապատը կարգի բերելու անհրաժեշտություն ունեն, հակառակ դեպքում հեղափոխություն անելու կարիք չէր լինի։
Հայրենիքը պետություն է սիրում, ես հայրենիքդ ուժեղացրու պետությունդ։ Փաշինյանն այս թեմայով բանախոսությամբ շարունակեց Օրը Գավառի դրամատիկական թատրոնում, այստեղ երիտասարդներ էին հավաքվել։ Վարչապետը տարածքային ամբողջականության ու հայրենիք պետություն թեմաներին գումարեց արդարության հարցը. Ինչու չկա այն։
Որովհետև մենք իրար հետ չենք պայմանավորվել, արդարությունը որն է։
Քաղաքացուը նշվում է Հանրապետության 8 տասնյակից ավելի վայրերում, ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների, մշակութային միջոցառումներ, բանախոսություններ են անցկացվում։ Գյումրիում, օրինակ, համերգ էր Վարդանանց հրապարակում, այն քչերին էր հետաքրքրել։
Այսպես փորնիկս ելույթ ունեցավ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնող շաբաթը հագեցած էր բուրըն իրադարձություններով, չի բացառվում, որ մինչև դրա ավարտը մնացած 28 ժամերը ևս նույնքան բուրը լինեն, այժմ սակայն փորձենք վերհիշել 2 շաբթի ապրիլի 22-ից ի վեր մինչ այս պատերին ունեցած առավել ուշագրավ դեպքերը։ Սահմանազատում և ականազերծում շաբաթը սկսվեց այս բարերով, այն բանից հետո, երբ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի հետ հանդիպմանը սպասող Տավուշցի գյուղացիները 2 շաբթի վաղարավության հայտնաբերեցին, որ հայկական և ադրբեջանական հենակետերի միջև ընկած միջդիրքային հատվածներում մեկնարկել է դեռ 90-ականներից գոյություն ունեցող ականապատ դաշտերի վնասազերծումը, կրքերը ոսկեպարում սրվեցին։ Այն նույն ժամերին, երբ Տավուշցիները փորձում էին կանխել Հայաստանի հյուսիսի ամենալավ կահավորված պաշտպանական գծի փաստացի ոչնչացումը, Երևանում վարչապետ Փաշինյանը սահմանազատման և սահմանագծման հանձնաժողովներին կից աշխատանքային խմբեր ստեղծելու մասին որոշում ստորագրեց։ Այդ որոշմամբ 2 աշխատանքային խմբերից մեկում ընդգրկում էին սահմանամերձ 4 գյուղերի՝ Բաղանիսի, Ոսկեպարի, Կիրանցի և Բերքաբերի վարչական ղեկավարներն ու 3 շարքային բնակիչ, Երեկոյան, Տավուշյան պատվիրակության և կառավարության ղեկավարների Երևանում կայացած երկարատև հանդիպումից հետո 11 հոգանոց աշխատանքային խմբի 7 անդամները հայտարարեցին այն լքելու մասին։ Իշխանությունների բացատրությունները սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներին չէին գոհացրել։
Ղեկավարությունը և վարչական
մասը, որոնք էլ սահմանամերձ գյուղերի վարչապետական խմբում են, իրենց հետագա աշխատանքները հանդաշողում սառեցնում են։ Սա չեն սառեցնում, դուրս են գալի։
Նույն օրը, ապրիլի 22-ին հրապարակվեց Նիկոլ Փաշինյանի հարցազրույցը մի շարք բրիտանական լրատվամիջոցներին, որտեղ կառավարության ղեկավարը կրկին խոսում էր, որ Երևանն իր միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններից դուրս Ադրբեջանին որևէ պահանջ չունի։
Հայաստանի Հանրապետության 29843 քառակուսի կիլոմետր տարածքից դուրս կամ ավելի ճիշտ սեփական միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններից դուրս որևէ հավակնություն չունի։ Եվ մենք հույս ունենք, որ սահմանազատման գործընթացում Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը կվերականգնվի։
Հաջորդ օրը, ապրիլի 23-ին, պարզ դարձավ, եթե Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունն Ադրբեջանին պահանջներ չունի, նույնն իլ Համալիևի մասին ասել չի կարելի։ Հայաստանին ուղված նախապայմանների հերթական ցանկը Ադրբեջանի նախագահ հրապարակեց Բաքվում արևմտյան փորձագետների հետ հանդիպման ժամանակ։ Հայերը պետք է փոխեն իրենց սահմանադրությունը։ Ես դա ասում եմ ոչ այն պատճառով, որ ցանկանում եմ խառնվել այդ երկրի ներքին գործերին, ես դա ասում եմ, որովհետև Հայաստանի սահմանադրության տեքստում հիշատակված է անկախության հռչակագիրը, որում էլ իր հերթին գրված է, որ այսպես կոչված Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի մաս է։ Ինչպես մենք կարող ենք խաղաղության պայմանագիր ստորագրել, երբ նրանք սահմանադրության մեջ նման հիշատակում ունեն։ Այնպես որ, երբ ես ասում եմ, որ նրանք պետք է փոխեն սահմանադրությունը, ոչ թե որովհետև ես կոպիտ եմ կամ ամբարտավան, այլ որովհետև դա նախապայման է, հայտարարում էր Ալիևը։
Because it's a precondition.
Ադրբեջանի ղեկավարի խոսքով, սակայն, դա Հայաստանի սահմանադրությունում կատարվելիք միակ փոփոխությունը չպետք է լինի։
The same, I think, should be changing of this national symbol, mountain.
Կարծում եմ, նույնն է նաև ազգային խորհրդանիշի Արարատ լեռան պարագայում, հայտարարում էր Ալիևը, օգտագործելով լեռան թուրքական անվանումը։ Այն պետք է փոխվի, նրանք Հայաստանում բազմաթիվ այլ լեռներ ունեն, թող դա պատկերեն, նշում էր Ադրբեջանի ղեկավարը։
They have a lot of mountains in Armenia. They can put, if they like, another one.
Ադրբեջանի նախագահը նաև պահանջում էր կատարել նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետը ռուս սահմանապահների վերահսկողությամբ Բաքվին ցամաքային կապ դրամադրելով դեպի Նախիջևան, չնայած Երևանից հնչող խաղաղասիրական հայտարարություններին եւ հայկական կողմից հենց հայտարարության պահին իրականացվող միակողմանի զիջումներին, Ալիևը չէր բացառում Հայաստանի դեմ ռազմական ճնշման տարբերակը։
We cannot sit and wait seeing how France, India and Greece.
Մենք չենք կարող պարզապես նստել եւ սպասել, նայելով թե ինչպես են Ֆրանսիան, Հնդկաստանն ու Հունաստանը զինում Հայաստանին մեր դեմ։ Նրանք դա անում են բացահայտորեն եւ ցուցադրաբար, կարծես փորձելով ինչ-որ բան ապացուցել Ադրբեջանին։ Մենք ստիպված կլինենք լուրջ քայլեր ձեռնարկել, եթե մեզ սպառնացող լուրջ վտանգներ տեսնենք, հայտարարում էր Ադրբեջանի նախագահը։
We will have to take serious measures if we see a serious threat to us.
Բայց չնայած Ալիևի խոսքում հնչած այս անթաքույց սպառնալիքներին, Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարությունն այս շաբաթ շարունակում էր խոսել Ադրբեջանի հետ մոտալուտ խաղաղության մասին։ Դրա վկայությունն ըստ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի Տավուշում իրականացվող սահմանազատումներ, որի առարկայական ապացույցը դարձան սահմանային սյուների Հայաստանի կառավարության կողմից հրապարակված առաջին լուսանկարները։
Եկել է հասել ենք նրան, որ մենք արդեն սյուներ ենք ընդունում եւ ֆիքսում ենք սահման։ Շատ լավ իրադարձությունը։ Սահման ենք ստանում, միակողմանի զիջում է սահման ունենալը, միակողմանի զիջում է հավանական հարցակվող կողմից մեր հայկական սահմանը ճանաչելը, դա զիջում է։
Ասում եք, որ սա նշանակում է այս սահմանազատումը, որ մենք ստանում ենք անվտանգություն։ Ալիևի դուք Ալիևին լսել եք իր վերջին նախապայմանները, որոնց մասին խոսեց, որ միչև սահմանադրությունը չփոխեք, խաղաղություն չի լինելու, միչև Արարատը չհանեք ձեր բաներից, չի լինելու այդ խաղաղությունը։
Հիմա փաստը այն է, որ մենք ունենք սահմանագծած սահման։ Հիմա Ալիևը իր ներքին լսարանի համար, Ռուսաստանի, Թուրքիայի հետ սակարկելու համար, ինչ կասի, ինձ շատ քիչ է հետաքրում։
Ատրվակնա չի կարող գտնել եւ ավելի հարմար դիրքերից նույն հարցակում։
Հիմա այս հարցը, նույնիսկ եթե մենք մի 10 կիլոմետր էլ առաջ ելնենք, միշտ ինքը կարա պատրվակ գտնի, գա հասնի Ազատության ռադիոկայանի գրասենյակ եւ ձեզ վերցնի որպես բան զալոժնիկ։
Շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններից մեկը հայոց ցեղասպանության 109-րդ տարելիցներ Նիկոլ Փաշինյանն ու թիմակիցները ծիծեռնակաբերտ այցելեցին վաղ առավոտյան, երբ մարդկային հոսքը դեռ այնքան էլ ակտիվ չէր։ Փոխարենը վարչապետի 9 դստեր եւ թվով 8 թիկնապահների ուղեկցությամբ։ Ցեղասպանության հուշահամալիր հասավ կեսօրից հետո անմար կրակի մոտ բախվելով իր ամուսնուն ուղված ոչ ամենահաճելի վանկարկումներին։ Դատելով վանկարկողների պարզած պաստառներից դրանք ազգային ժողովրդավարական բևեռի նախկին սասնածրեր կազմակերպության աջակիցներն էին։ Ծիծեռնակաբերդում տեղի ունեցած միջադեպի հյուրատեսակ արձագանքին նրանք բախվեցին նույն օրը երեկոյան Մաշտոց Թումանյան խաչմերուկում։ Բևեռի ցույցի ծրումն ու տասնյակ մարդկանց բերման ենթարկելն ի դեպ մեկներային բազմաթիվ գործողություններից, որ իրականացնում է ոստիկանությունն այս շաբաթ, երկրով մեկ բողոքի ակցիաների ծավալմանը զուգահեռ։ Տիգրանաշենից Բագրատաշեն, Բավրայից Հրազդան, այս ակցիաների սցենարը նույնն է՝ Տավուշի սահմանամերձ տարածքների եւ հայկական դիրքերի հանձնման դեմ բողոքող քաղաքացիները փակում էին ճանապարհներն, ինչը որպես կանոն ոստիկանության հետ բախումների պատճառ էր դառնում։ Ուրբաթորն օրինակ ոստիկանությունն արդեն ազգ այն ժողովի պատգամավոր բերման ենթարկեց։ Դաշնակցական Արթուր Խաչատրյանին ոստիկանության կոտայքի մարզային վարչության ղեկավարի անմիջական մասնակցությամբ բերման ենթարկեցին Հրազդանի բաժին։ Վերջին օրերին ակցիաների ընթացքում ոստիկանները որպես կանոն բավական կոշտ գործողությունների էին դիմում, երբեմն էլ բռնության շատ սպեցիֆիկ մեթոդներ կիրառելով։ Բայց չնայած այս բողոքի ակցիաներին, սահմանազատումը Տավուշում չի դադարում։ Շաբաթավերջին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կառավարությունները նույնաբովանդակ հայտարարություն տարածեցին, նշելով, որ անցնող օրերին հաջողվել է սահմանազատել Բաղանիսից Բերքաբեր ընկած սահմանային հատվածի 35%-ը, տեղադրվածությունների քանակն էլ հասել է 28-ի։ Քարտեզագիրներից ոմանց վկայությամբ սա իրենց տեսած առաջին սահմանազատումն է, երբ դրա վերջին փուլը առաջին փուլից ավելի շուտ է կյանքի կոչվում։ Շահեն Շահինյան։
Մինչև ամբողջ սահմանը չես սահմանազատում, այսինքն քարտեզի վրա իրան չես տեղադրում, կատալոգները չես կազմում, նկարագրությունը չես գրում ու օրենքի դա չես վերածում, տեղում չես գնում, չես ամրացնում։
Նույն կարծիքին է նաև խորհրդային Ադրբեջանի հետ 80-ականներին տեղի ունեցած սահմանագծման վերջին ողջ մնացած հայ մասնակիցը Սերգեյ Հարությունյանի խոսքով, իրական սահմանազատման դեպքում դրա մասնակիցները կարող են մի քանի քառակուսի մետրի պատկանելությունը պարզելու համար օրեր ծախսել։
Օրինակ նոյեմբերանում մեծ գոմ կար, իրանց գոմներ, կետը բերինք դրինք, գոմի կեսի վրա, երեք օր հետ մի կետի վրա բանարենք, երեք օր։
Գոմը քանդվեց։
Չքանդվեց, լրացիր մեզ հոտվին։
Այսօր, սակայն, 80-ականները չեն հայտնի, չէ անգամ, թե հայկական կողմից ովքեր են մասնակցում այս սրընթաց սահմանազատմանը։ Ենթադրաբար, հենց այդ խիստ գաղտնի պահվող քարտեզագիրների խումբն էր, որ երեք մքացված ապակիներով մի մեքենայում արգելափակվել էր Կիրանցի բնակիչների կողմից։ Գյուղ ժամանացատուկ ջոկատայինները փորձեցին բացել մեքենայի ճանապարհը, բռնություն կիրառելով հավաքվածների նկատմամբ։ Իրադրությունը հանդարտվեց միայն ուշ երեկոյան, նաև Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի միջամտությունից հետո։
Նախ ուզում եմ ձեզ շատ մեծ գնահատանքով շնորհակալություն հայտնել, որ այսպես պատվով մարդիկ եք դուք, դեռ երկար ենք հիշելու Կիրանցի հաղթանակները, շատ։
Ընդհանրապես այս շաբաթն աչքի ընկավ նաև դրանով, երրորդ հանրապետության գոյության 33 տարիների ընթացքում առաջին անգամ բողոքի ակցիաների փաստացի առաջնորդությունը իրենց վրա վերցրեցին ոչ թե քաղաքական գործիչներն, այլ հոգևորականները։ Իշխանամերձ շրջանակները սա հասկացան բավական արագորեն, դա էր պատճառը, որ անցնող օրերին Տավուշի թեմի առաջնորդը լայնածավալ հակաքարոզչական արշավի թիրախում էր։ Բրիտանական Լիդսի համալսարանում բակալավրի կոչում ստացած և Մոնրեալի համալսարաններից մեկում ֆակտորական թեզ պաշտպանած Բագրատ Սրբազանին իշխանամետ որոշ տելեգրամալիքներ ու գործիչներ 5-րդ Շարասյան ներկայացուցիչ եւ Ռուսաստանի գործակալ էին անվանում։ Տպավորություն կար սակայն, որ թեմի առաջնորդն այս մեղադրանքներն ակնհայտ քրիստոնեական խոնարհությամբ էր ընկալում, չշեղվելով միակողմանի եւ հապշտապ սահմանազատման համար իշխանություններին գործ քննադատելու իր ուղուց։
Եթե պիտի լինի սահմանազատում եւ սահմանագծում, պիտի լինի Հայաստանի Հանրապետության օրենքների եւ միջազգային պայմանագրերի շրջագծում, ուրիշ ոչ մի կամք թելադրելու տեղ չկա։ Իսկ լայն իմաստով այս շարժումը, եթե այսպես չի ընթանալու, այսինքն եթե մեր պահանջների տրամաբանության ու ծիրիսներ չի ընթանալու, ուրեմն հարցը դրվածը եւ դրվելու է, որ այսպիսի իշխանություն չի կարող լինել, որը ահաբեկում է իր ժողովրդին։
Սա ի դեպ արքեպիսկոպոսի որպես հանրային քաղաքական դերակատարի առաջին հայտնությունն է։ Մինչև վերջին զարգացումները Տավուշի թեմն ու նրա առաջնորդը հայ հանրության եկեղեցական կյանքով չհետաքրքրվող հատվածին առավելապես հայտնի էին Բագրատ Սրբազանի կողմից 2016-ին ստեղծված Տալույս մանկական երգչախմբի շնորհիվ, որի մասնակիցներն ի դեպ 2 տարի առաջ մարզահամերգային համալիրի բեմում ելույթ էին ունենում աշխարհահռչակ Քուին խմբի ոչ պակաս աշխարհահռչակ գիտարահար Բրայան Մեյի հետ միասին։ Այժմել տարածաշրջանային խնդիրների մասին 2024 թվականի ապրիլ ամիսը պատմության մեջ թերևս մնա որպես Իրանի եւ Իսրայելի միջև առաջին ուղակի բախման ժամանակաշրջան, ինչպես երկու երկրները հասան պատերազմի շեմին, կբացատրի Տաթևիկ Լազարյանը։
Ապրիլի 13-ի գիշերը Իրանը հարյուրավոր ԱԹՍ-ներ եւ հրթիռներ արձակեց Իսրայելի ուղությամբ։ Թեև դրանց օդ բարձրանալու մասին հայտնի դարձավ հրթիռների տեղ հասնելուց մի քանի ժամ առաջ, իսկ հրթիռների գերակշիռ մասը օդում ոչնչացվեց Իսրայելի, Միացյալ Նահանգների եւ այլ երկրների հակաօդային պաշտպանության համակարգերի միջոցով, սակայն բուն հարվածն աննախադեպ էր եւ նոր մակարդակի բերեց Իրան-Իսրայել դիմակայությունը։ Առաջին անգամ Իրանը Իսրայելին հարվածեց ոչ թե միջնորդավորված հարևան երկրների տարածքից իր հովանավորյալ զինյալ խմբերի միջոցով, այլ անմիջականորեն իր տարածքից։ Թեհրանը հայտարարեց, որ հարձակումը պատասխանն էր ապրիլի 1-ին Դամասկոսում Իրանի դեսպանատան հյուպատոսական բաժնի վրա Իսրայելի օթային հարվածի, ինչի հետևանքով սպանվեցին իրանցի բարձրաստիճան զինվորականներ։ Դրանից օրեր անց մամուլը գրեց, Իսրայելը անօթաչուներով հարվածել է Իրանի տարածքին։ Իրանն իր հերթին հայտարարեց իր երկնքում բոլոր անօթաչուները ոչնչացնելու մասին։ Երկու երկրներում էլ օթային այս հարվածները մեծ վնաս չեն հասցրել, բայց փաստորեն խախտել են իրար տարածքի ուղիղ չհարվածելու կարմիր գիծը։ Մինչ աշխարհը զսպվածության կոչ է անում եւ սպասում, թե ինչպես կզարգանան իրադարձությունները եւ արդյոք էլ ավելի հավանական կդառնա Իրան-Իսրայել անմիջական արճակատումը, տեսնենք, թե ինչ կոնտեքստում է տեղի ունենում ներկայիս սրացումը, երբ է սկսվել Իրան-Իսրայել դիմակայությունը եւ ընդհանրապես ով ում բարեկամն է հակամարտությունների տևական օջախ մերձավոր արևելքում։ Նախ հարց է առաջանում, թե ինչով էր Իսրայելի ենթադրյալ հարվածը Դամասկոսում այդքան արտասովոր, որ Իրանը որոշեց գնալ աննախադեպ քայլի եւ առաջին անգամ նաեւ սեփական տարածքից հրթիռներ եւ անօթաչուներ ուղարկեց Իսրայելի վրա։ Մինչ այս Իսրայելն ու Իրանը տասնամյակներ է ինչ հակամարտության մեջ են, սակայն Իրանը Իսրայելին հարվածում էր ոչ իր տարածքից, այլ հիմնականում հարևան երկրներում՝ Իրաքում, Լիբանանում, Սիրիայում, Եմենում ու նաև Գազայում գործող իր այսպես կոչված պրոքսիների հովանավորյալ զինված խմբերի միջոցով։ Այդ համակարգը Իրանն անվանում է դիմադրության առանցք։ Իսրայելն էլ իր հերթին հարվածներ էր հասցնում հենց այդ պրոքսիներին։ Սակայն ապրիլի 1-ին Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսում Իսրայելը հարվածել է Իրանի դեսպանատան հյուպատոսության շենքին, այսինքն մի վայրի, որը Իրանը դիտարկում է իբրև սեփական տարածք։ Իսրայելը այդ հարվածի համար պաշտոնապես պատասխանատվություն չի ստանձնել, սակայն New York Times-ի իսրայելական անանուն աղբյուրները հաստատել են, որ հարվածողը Իսրայելն է, բայց նաև շեշտել են, որ ոչ թե դիվանագիտական ներկայացուցչության կարգավիճակ ունեցող շենքի են հարվածել, այլ մեջբերում են լեգիտիմ թիրախի, որտեղ գտնվել են Սիրիայում և Լիբանանում Իրանի ռազմական գործողությունները ղեկավարող բարձրաստիճան իրանցի զինվորականներ։ CNN-ին տված հարցազրույցում Իսրայելի պաշտպանության նախարար Դանիել Հագարին ևս հայտարարել է, որ իրենց հետախուզության տվյալներով դա իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի քուց կամ ղոց կոչվող հատուկ ստորաբաժանման ռազմական շենքներ, որը քողարկված էր քաղաքացիականի անվան տակ։ Բացի այն, որ իսրայելական հարվածի թիրախում մի շենք էր, որ Իրանը դիտարկում է իբրև իր տարածք, այդ հարվածի հետևանքով նաև սպանվել են 7 իրանցի բարձրաստիճան զինվորականներ, նրանց թվում հեղափոխության պահապանների կորպուսի քուց հատուկ ուժերի հրամանատարներից մեկը՝ գեներալ Մոհամմադ Ռեզա Զահելին և նրա տեղակալ Մոհամմադ Խադի Խաջի Ռահիմին։ Քուց հատուկ էլիտար ուժերը մտնում են իսլամական հեղափոխության պաշտպանների կորպուսի կազմի մեջ, բայց նախատեսված են Իրանի տարածքից դուրս գործողությունների համար։ Մոհամմադ Ռեզա Զահեդին ամենաբարձրաստիճան իրանցի զինվորականն է, որ սպանվել է 2020 թվականին քուց ստորաբաժանման ղեկավար գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանիից հետո։ Սոլեյմանին սպանվել էր Բաղդադի օդանավակայանի մոտ Միացյալ Նահանգների հրթիռային հարվածից, այդ մասին անձամբ հայտարարել էր ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Իսկ Իրանը երորյա սուք էր հայտարարել և խոստացել վրեժխնդիր լինել։ Ահա ապրիլի 1-ին Դամասկոսում Իրանի համար ցավոտ կորուստների հանգեցրած իսրայելական վերջին հարվածից հետո Թեհրանը պատասխանեց առաջին անգամ սեփական տարածքից իսրայելի ուղղությամբ հրթիռներ արձակելով։ Իրանի և Իսրայելի միջև աննախադեպ այս արճակատման սկիզբը, սակայն ոչ ապրիլի 1-ն է, ոչ էլ ապրիլի 13-ը, այլ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ը, երբ Իրանի աջակցությունը վայելող Համասը հարձակում սկսեց Իսրայելի դեմ, սպանելով և գերիվերցնելով խաղաղ բնակիչների, այդ թվում Իսրայելում երաժշտական փառատոնի մասնակիցների։ Համասի այս հարձակումը սկիզբ դրեց Իսրայելի հետ արյունալի պատերազմին, որ մինչ օրս շարունակվում է։ Զոհերի թիվը անցնում է 33,000-ից, նրանց մեծ մասը պաղեստինցի է, հիմնականում կանայք և երեխաներ։ Ինչու Համասը 2023 թվականի հոկտեմբերին հարձակում սկսեց Իսրայելի դեմ։ Այս հարցի վերաբերյալ շատ տարբեր դատողություններ կան։ Արևմուտքում ահաբեկչական խմբավորում ճանաչված Համասը իր հարձակումն արդարացնում է Իսրայելի գործողություններով Գազայում, Արևմտյան Ափին ու նաև Երուսաղեմի Ալ-Աքսա մսկիթում ոստիկանական ռեյդերով։ Հնչում են կարծիքներ, որ Համասը նաև ցանկանում էր հարձակման ընթացքում գերիներ վերցնել և նրանց փոխանակել Իսրայելի բանտերում պահվող պաղեստինցիների հետ։ Հնարավոր պատճառների թվում վերլուծաբանները նշում են նաև Իսրայելի և Սուննի Մահմեդական Սաուդյան Արաբիայի հարաբերությունների բարելավումը։ ԱՄՆ միջնորդությամբ Իսրայելն ու Սաուդյան Արաբիան մոտ էին դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելուն։ Անգամ նշվում էր, որ պատմական այդ համաձայնությունը կարող էր կայանալ 2024 թվականի սկզբին։ Բայց Գազայում պատերազմի մեկնարկը կասեցրեց այդ գործընթացը։ Մահմեդական աշխարհի մեծ մասը դատապարտեց Իսրայելին, իսկ Սաուդյան Արաբիան հայտարարեց, որ բանակցություններ կվերսկսի, միայն եթե պաղեստինցիներն առանձին պետություն ունենան։ Այստեղ թերևս ընդհանուր պատկերը հասկանալու համար նշենք նաև, որ նույն 2023-ին Սաուդյան Արաբիան ոչ միայն Իսրայելի, այլև Իրանի հետ էր բանակցում հարաբերությունները բարելավելու համար։ Սուննի Մահմեդական Սաուդյան Արաբիան, որ նաև ԱՄՆ գործընկերն էր տարածաշրջանում, և Շիա Մահմեդական Իրանը, որը Միացյալ Նահանգները համարում է թշնամական երկիր, հակառակորդներ են և ձգտում են սեփական ազդեցությունը հաստատել մերձավոր արևելքում։ Եվ ի տարբերություն Իսրայելի, որի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու գործընթացը խաթարվեց Գազայում պատերազմով, Իրանի հետ Սաուդյան Արաբիան ավելի վաղ 2023-ի գարնանը Պեկինում արդեն հասցրել էր ստորագրել դիվանագիտական հարաբերությունները վերականգնել նելու համաձայնագիր։ Բայց արդյոք Իրանն ու Իսրայելը միշտ են եղել թշնամիներ։ Ոչ, Իրանն ու Իսրայելը ժամանակին 1950-ականներից մինչև Իրանում 1979 թվականի իսլամական հեղափոխությունը շատ լավ հարաբերություններ ունեին, ավելին դաշնակիցներ էին, երբ իշխանություն ուներ արևմտամետ Մոհամմադ Ռեզա Փահլավի շահը։ 1941 թվականից գահակալող շահը, որի իշխանությունը խիստ թուլացել էր մեծ ժողովրդականություն վայելող վարչապետ Մոհամմադ Մոսադեղի ընտրությունից հետո, 1953 թվականին Միացյալ Նահանգների և Մեծ Բրիտանիայի աջակցությամբ տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջմամբ դարձյալ իշխանության է գալիս։ Եվ այս անգամ ստանձնում է երկրի միանձնյա կառավարումը։
Ակնում թաջ շահնշահի Իրան از وجود پادشاهی فرزی بیافته است.
Արևմուտքը վարչապետ Մոսադեղից դժգոհ էր Մեծ Բրիտանիայի ձեռքում գտնվող նավթային արդյունաբերությունը ազգայնացնելու պատճառով և որոշում է նրան հեռացնել իշխանությունից։ Հեղաշրջումից հետո իշխանությունն իր ձեռքում կենտրոնացրած Փահլավի շահը հրաժարվում է նավթային ոլորտի ազգայնացումից, բացի այդ նաև դաշնակցային հարաբերությունները հաստատում Միացյալ Նահանգների մեկ այլ դաշնակցի արաբական պետությունների հետ պատերազմող Իսրայելի հետ և դառնում այդ երկրի նավթի հիմնական մատակարարը։ Բայց ամեն ինչ փոխվում է 1979 թվականին, երբ արևմտամետ Փահլավի շահին գահընկեց է անում իսլամական հեղափոխությունը։ Իշխանության եկած Այաթոլլա Ռուհոլլա Խոմեյնին խզում է բոլոր հարաբերությունները Իսրայելի հետ, սկսում կատաղի քննադատել այդ երկիրը Պաղեստինյան տարածքների օկուպացիայի համար։ Իրանը Իսրայելն ու Միացյալ Նահանգները համարում է թիվ մեկ թշնամի, հայտարարելով, որ այդ երկրները ցանկանում են վերացնել Իրանի իսլամական պետությունը։ Իրանն իր հերթին ցանկանում է վերացնել Իսրայել պետությունը։ 2017 թվականին Թեհրանի Պաղեստինի հրապարակում տեղադրվել է Իսրայելի վաղճանի օրվա հետ հաշվարկանող ժամացույց, որն ըստ Իրանի պետք է տեղի ունենա 2040 թվականին։ Ահա 1979 թվականից ի վեր Իսրայելը, Շիա մահմեդական Իրանը և Սուննի մահմեդական արաբական երկրները տարածաշրջանում դիմակայության մեջ են։ Տարբեր երկրներում հակամարտող ուժերին աջակցելով փորձում են ձևել տարածաշրջանում ազդեցությունը։ Այդ գործընթացում իհարկե ներկա են նաև ոչ տարածաշրջանային տերությունները, օրինակ Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը, բայց դա արդեն այլ հաղորդման թեմա է։ Իրան-Իսրայել տասնամյակներ ձգվող այս դիմակայությունը անմիջական արճակատման դեռ չի հասել։ Եթե նման արճակատում լինի, շատ փորձագետներ մտավախություն են հայտնում, որ այն շղթայաբար կարող է հանգեցնել շատ ավելի լուրջ պատերազմի, արդեն միջուկային գերտերությունների միջև։
Վերադառնանք Հայաստան, Լեռնային Ղարաբաղում սեպտեմբերյան իրադարձությունների ընթացքում տեղի ունեցած ամենաողբերգական դրվագներից մեկը Ստեփանակերտի մերձակայքում գտնվող վառելիքի պահեստում տեղի ունեցած պայթյունների առնվազն 170 մարդու կյանք խլած և 290 մարդու վիրավորման պատճառ դարձած այս դեպքից 7 ամիս է անցել Նանե Սահակյանն է փորձել պարզել ինչ են անում այս աղետը վերապրածները։
Չես կարա մորոնաս։ Կա ամենավատ այն ավել ընգերեն եմ ունեցել դե հետս, ճիշտ ասած գյուղացի տղա է եղել տենց։
Ստեփանակերտում սեպտեմբերի 25-ի պայթյունից տուժած տասնյակ մարդիկ դեռ երկար ժամանակ պետք է շարունակեն վերականգնողական բուժումը։ Նրանց մեծ մասն առայժմ չի կարող վերադառնալ աշխատանքի, ապրել նախկինի պես։
Աչս լավ է, մի քիչ լավ է։ Ճիշտ է, չեմ կարող այնտեղ ծանր բան վերկանեմ, բայց այս ձախս այնքան չի, ձախի ձեռս շատ է վառել։ Դաժե պահա եղել դե, որ բժիշկները որոշել, որ պետք է հեռացնեին ձեռնս, որ արդեն չեն կարող պահել։ Հետո որոշին, որ չեն կարելի պահած։ Հետո արվածնեմ, որ արդեն բուժվեցի, դուրս գրվեցի։
Այժմ Վանաձորում բնակվող Ստեփանակերտի նախկին բնակիչը պատմում է, որ մաշկի արվածքներից դաժան իր համար հիշողություններն են, թե ինչպես էին աչքի առաջ մարդիկ այրվում։
Ամենաշատ ծանը, որ տանում եմ, այդ ձեներն է իրանց, այդ ինչ տեսել եմ ձեները, որ չեմ կայացել օգնել գոնե մեկ մի բան։ Մի 2-3 րոպե, որ արդեն կարակից դուրս եմ եկել, քիչ որ արդեն տենց ոնց պասատեր եմ, վերականգնվել եմ, սենց ասել, հետ եմ գնացել, որ ինչ-որ մեկին կայնեմ, ես գոնե օգնեմ իմ բանով, չեմ կարեցել մոտիկանալ, կարակը շատ բարձր էր։
Վյաչեսլավին պատահական մարդիկ մեքենայով հասցրել են մոտակա բուժ հաստատություն, որտեղից արդեն ծանր վիճակում սեպտեմբերի 26-ին ուղաթիռով տեղափոխվել է Հայաստան, արդեն այստեղ անցել երկարատև բուժում, բազմաթիվ վիրահատություններ։
Ճիշտ է, տարիքս մեծ է, ես իմ կամքի ուժը ավելի շատ է, կարամ դիմանամ, բայց դե լա երեխեք են դեր 18-19 տարեկան, չեն կարամ էլի համակերպեն, այդ պահը դժվար, շատ դժվար, պրոստը նայանով ես ուրախանում, որ սաղ ես մանացել, կան որ նա երեխեքիս մոտ էլ այդ կամի բան, ուրախս, դե մնացածն
Վաղվա օր նանորոշ են պատկերացնում նաև Ստեփանակերտի պայթյունից տուժած տասնյակ այլ մարդիկ, հատկապես նրանք, որոնց առողջության վրա այրվածքներն անդառնալի հետք են թողել։ Մարտի վերջին այրվածքաբանության ու մաշկաբանության կենտրոնից դուրս է գրվել պայթյունից տուժած վերջին հիվանդը։ Շահենն ամենաերիտասարդ եւ հիվանդանոցում ամենաերկար ժամանակն անցկացրած բուժառուններից է։ Պայթյունից այրվել էր նրա մաշկի 85%-ը։ Հիմա էլ գրեթե ամեն օր գալիս է վերականգնողական բուժման։ Այստեղ շատերը հիացած են նրա կամքի ուժով։
Այդ Շահենը հերոսաներան է, որին կանտրտունջ անցել այդ ճանապարհը։ Չի բողոքել ոչ մի օր։ Չի դիմադրել, որ չեմ ուզում բուժվեմ։
Համբերություն Շահենին դեռ պետք է գալու, նրան վերականգնողական բուժումից հետո բազմաթիվ պլաստիկ վիրահատություններ են սպասվում։
Աչքերը, ականջները, ինչ կարելի անել։
Ոնց են գնահատում,
դեռ քանի տարի ձեզ բուժումներ պետք կլինեն։ Այդ հարցը ոչ մեկի չեմ տվել։
Բուժվողներից շատերն էլ հիվանդանոցից հեռացել են անդամահատություններով, հաշմանդամության կարգերով։
Ամպուտացված էլի մատերես, հա։ Շահինչիկից առաջ ես եմ հիվանդանոցից դուրս գրվել։
Մաշկի ավելի քան 75%-ի այրվածքներ ստացած Գևորգ Գասպարյանը, որ հիվանդանոցներում բուժվել է ուղիղ 3 ամիս, կորցրած մատների թեման արագ փոխում է։
Ես իմ այդ ժպտալը եւ առաջի բաննա, որ դիմացին դելես ուրախություն պարգեմ, տես մարդ եմ ես։ Դաժե հիվանդանոցում է պարկած, ընկերներից գալիս են, ասում եմ մի հատ կատակարա, մի հատ մենք էլ խնդրանք, տես որ նայում ենք պարկած, իրանք էլ էին իրանց վատտած գրում։
Ընդ որում պայթյունից 7 ամիսան շատերն են փորձում աչք փակել ձեռք բերած հաշմանդամության կարգերի վրա, կենտրոնանալով դրականի վրա։
Ավելի ուրիշ ձև ենք նայում ամեն ինչը, աղոթում ենք, որ սա ենք մնացել, ոտենց էլ է։ Երեխաներ
ունեք։
Հա, երեխա, երեխաներ։ Իրանք ինչ են ասում։ Դե ուրախ են, դե յանցնով եմ էլ է, որ սաղմ ունեցան։
Այրվածքաբանության ու մաշկաբանության կենտրոնում բժիշկներից բացի բուժառունների հետ նաև հոգեբաններ են աշխատել։ Կենտրոնի ղեկավարի խոսքով հոգեբանի կարիք անգամ բժիշկներն ունեին։ Այս կենտրոն ընդունված ավելի քան 370 տուժածներից 46-ը բուժման ընթացքում մահացել է։
Ցանկացած անգամ ամենածանր բուժառուն շանս ուներ 0.1%-անոց շանս ուներ ապրելու եւ այդ շանսը մենք փորձում ենք օգտագործել։ Երկրորդը հասկացանք, որ ցանկացած բուժառուի համար անկախ ծանրության աստիճանից, անկախ կարգավիճակի բացարձակ կապ չունի, պետքա մինչեւ վերջի վայրկյան պայքարել։ Ու անգամ այն բուժառուները, որ սենց բնական է, հա, ինչ որ պատերի տակ անկյուններում քննարկում էինք, ասում էինք, չէ, շանս չունի, մեկ էլ տեսնում էր, դզվեց, անալիզները սկսեց լավ գալ, հա, ու այդ ամեն ինչը ոգևորում էր ու ավելի մեծ լիցք ու հնարավորություն էր տալի մեզ պայքարելու։
Ողբերգական պայթյունից հետո ողջ մնացած մարդկանց կյանքի համար ամիսներ շարունակ պայքարելուց հետո արվածքաբանության կենտրոնը հիմա վերականգնողական բժշկություն է անում նրանց հետ եւ պատրաստվում պլաստիկ վիրահատությունների, որն արդեն բուժման երրորդ փուլը կլինի։
Ունակչիմ ականջը չկա, պետք է վերականգնենք։ Այո, պետք է վերականգնենք, քթի մի մասը չկա այրված, կոպեր, քանի պացիենտի կոպեր ենք վերականգնել, ակնաբուժներից, մեր բժիշկներից, մեր ընկերներից, շատ մանրակրկիտ վիրահատություն, որպեսզի այդ մարդը կարողանա թարթել եւ կարողանա նորմալ տեսնել, որ ակնագունդը չվնասվի։ Մենք չենք ունենա այտենց մի պահ, որ ասենք վերջ, էլ այդ պայթյունից ոչ մի բուժառու մեզ չի դիմում։ Կա այսպես երևի թե առհասարակ, որովհետև կա տենց հասկացություն, դիսպանսեր հսկողություն, այս պացիենտները միանշանակ ունեն դրա կարիք, այսինքն ոչ միայն զուտ այրվածքաբանական տեսանկյունից, իրենց երիկամները շատ ծանրաբեռնված ամիսներով աշխատել են, իրենց սիրտանթային համակարգը շատ վատ աշխատել է, նյարդային համակարգը, հոգեկան դաշտը, այսինքն այնքան տեղեր կա, որ այս մարդկանց հետ դեռ պետք է աշխատել։
Ստեփանակերտի պայթյունի տուժածներից Հայաստանում բուժվողներից բացի 2 տասնյակ մարդիկ էլ ուղարկվել են արտասահմանյան բժշկական կենտրոններ, նրանցից 13-ը վերադարձել են եւ հիմա վերականգնողական բուժումը շարունակում են Երևանում։
ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, որտեղ կարծես գյուղատնտեսական ճգնաժամ է հասունանում։ Սաթենիկ Կաղազվանցյանը կներկայացնի մանրամասները։
Վերջին տարիներին Շիրակի մարզում խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը կրճատվեց գրեթե 50%-ով։ Պաշտոնական վիճակագրությամբ, եթե 4-ից 5 տարի առաջ մարզում շուրջ 120 000 խոշոր եղջերավոր անասուններ հաշվարվել, ապա հիմա շուրջ 65 000, չկա մի գյուղ, որտեղ անկում չլինի, փաստում են տեղի անասնաբույժները։ Մարալիկում անկումը հասնում է 60%-ի, ասում է համայնքի անասնաբույժ Լևոն Ղազարյանը, ով 50 տարի է այս գործ ցինե։
Մարալիգում այսօր 1000 գլուխ է մնացել։ Երբ 2 տարի առաջ 2400 գլուխ անասուն է եղել, այսօր 1000 գլուխ։ Մարալիգը քեզ ասեմ, արոդավար չունենք այդպեսի նորմալ։ Ջրելատեր չունենք նորմալ։ Անասնա։ Այս ժամանակ այնվաղտ էլ չի եղել, բայց այս ժամանակ ժողովուրդը դերևս կարողանում էին պահել։
Երկու տարի առաջ երաշտի հետևանքով անասնակերի գինը կտրուկ թանկացավ, մեկ հակ խոտի գինը 1000-ից հասավ 2500 դրամի, ու հենց այդ տարի անասնագլխաքանակի կտրուկ անկում գրանցվեց։ Ինքը, Լևոն Ղազարյանն էլ է ստիպված եղել հրաժարվել անասնապահությամբ զբաղվելուց։
Ունեցել եմ 3-4 գլուխ անասուն, բայց այսօր ոչ մի ադե չունեմ։ Մորթել եմ ենթարկել, վաճառել եմ, որտեղ հնար չկա, եգամուտ չկա, ոչ մի եգամուտ չկա այդ անասունից։
Ղազանչիի համայնքի անասնաբույժ Աշոտ Մարգարյանը բացատրում է, հատկապես Աշոտսկի ու Ամասիայի ցուրտ տարածաշրջանում անասուն պահելն ավելի թանկ է նստում գյուղացու վրա, քանի որ ավելի շատ կեր է պահանջվում ծմերացման համար։
Եթե ինքը 6 ամիս կերագրում է ու կաթի գինը էժան, միսը էժան, բնականաբար ինքնածախսումները
հարկադիր
մոտ։ Դե իրա վարկերը, պաշտերը վերցրել է, պետք է տա, չէ՞, ժամանակին տաս։ Դրա համար գլխաքանակի անգում է։
Արտիկ խոշորացված համայնքի 30 տարվա անասնաբույժ Համլետ Ադամյանն ասում է, այս պայմաններում անասնապահությամբ զբաղվելը եկամտաբեր չէ գյուղացու համար։
Ոչ եկամտաբեր կարելի համարել, որտեղ ոչ կատնամետերքը գին ունի, ոչ մսամետերքը, գյուղացին չի կարողանում իրա եղած ապրանքը յուրացնել։ Ու գլխավոր պատճառներից հիմնականում դա է։ Գյուղացին չի կարողանում կողնորոշի, թե անասունը պահի, թե չպահի։ Պահում է վահ է, չի պահում վահ է։ Դրա համար էլ մարդն արդեն մտանկի առաջ է կանգնած, չի կողնորոշում։
Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն ՊՕԱԿ-ի տնօրեն Գառնիկ Հովանիսյանն ընդունում է, որ անասուն պահելը դարձել է ոչ եկամտաբեր, հիմնականում թանկ կերի պատճառով, բայց պաշտոնյան կարծում է, այս տարի կերի խնդիր չի լինի։
Այս տարի, ինչպես տեսնում ենք, ավելի շատ տեղումներ եղան և այդ խնդիրը չենք ունենա։ Չորային տարի չի լինի, իմ կարծիքով, և այդ երաշտի առջև կանգնելու վտանգը չի լինի։ Մարդիկ հիմնական մտավախությունը դրանից է, որպեսի տեսնում են ձուն, անձրևներ քիչ են գալիս, կամաց-կամաց հասկանում են, որ խնդիրներ կունենան և փորձում են ինչ-որ մի գլխաքանակ ավելի շուտ սպանդի ենթարկել։
Անասնաբույժները մտահոգ են, եթե անասնապահության նկատմամբ շարունակվի նման մոտեցումը, ապա առաջիկայում մսի ու կատնամթերքի դեֆիցիտի խնդիր կարող է առաջանալ։
Եթե այս հարցերը շուտապույտ չկարգավորվեն, մի երկու-երեք տարի հետո սկիվել մսի մենք Հայաստան Հանրապետությունը կանգնելու է կրախի առաջ։
Անասնաբուծության զարգացման համար մի քանի ծրագրեր կան, ասում է Գառնիկ Հովանիսյանը, դրանցով են փորձելու կրճատված անասնագլխաքանակը վերականգնել։
Ճիշտն ասած, ինչ-որ մի քանակի կրճատում ունենք, բայց էկոնոմիկայի նախարարությունը անասնաբուծության մի քանի ծրագրեր ունի և գործարկել է, որպեսզի կարողանանք այդ բացը և նույնիսկ ավելի շատ գլխաքանակ ապահովել։
Կառավարությունը օժանդակության երկու ծրագիր է իրականացնում. տեղական անասուն գնելու դեպքում գյուղացին վարկը 2, իսկ դրսից ներկրելու դեպքում 3%-ով է ստանում։ Տոկոսադրույքի մյուս մասը պետությունն իր վրա է վերցնում։ Մյուսը խելացի անասնագոմի ծրագիրն է։ Եթե գյուղացին վարկ է վերցնում, ապա դարձյալ ցածր 2%-ով, իսկ սեփական ներդրումը կատարելու 11-ից մինչև 35 միլիոն դրամ ծախսելու դեպքում գումարի 50%-ը փոխհատուցում է պետությունը։ Այս ծրագրերի արդյունքները դեռ չեն ամփոփվել։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հալաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250 000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում եւ այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ չեք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։